እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ19 ብ25 ሜትር ባንድ ብቴሌቭዥን ንእትከታተሉና ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምስዩን ትውዕሉን ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ሎሚ 17 ነሓሰ 2014 ዓ ም ወይ 23 ነሓሰ 2022 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። መራሒ ተቃዋሚ ኬንያ ራይላ ኦዲንጋ ንውፅኢት ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ብምቅዋም ናብ ቤት ፍርዲ ጥርዓን ምቕራቦምን ዩክሬይን ካብ ሞስኮ ነፃነታ ካብ እትረክብ ዘሕለፈቶ ፖለቲካዊ ታሪክ ዝድህስስን ክልተ ፀብጻባት ኣከታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና። ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እውን ተቐሪቡ ኣሎ። ኣብ ሚኒሶታ ዝተኻየደ ምርኢት ኩዕሶ ስክዕት ዝምልከት እዩ። ንኹሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዝ ዘሎ በትረ ስልጣን እዩ።
ከመይ ምፅኹም ዕለታዊ ዜና እንሆ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝተመስረተ ኮሚሽን ሃገራዊ ልዝብ ናብ ክልል ትግራይ ንኽጓዓዝ ከም ዝወጠደ ኣፍሊጡ። እቲ ኮሚሽን ንኩሎም ከባብታትን ክፍሊ ሕብረተሰብን ንምክታት ኣብ ዝገብሮ ፃዕሪ ግጭት ዘለዎም ከባብታት እውን ንምሕዋስ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣባል እታ ኮሚሽን ዶክተር ዮናስ ኣዳየ ገሊፆም። ዶክተር ዮናስ ነዚ ርእቶ እዚ ዝሃቡ ኣብቲ ሎሚ ዝተሳለጠን ሲቪካዊ ማሕበራት ኢትዮጵያን ፖለቲካዊ ፓርቲታትን ዘሳተፈ ኣኼባ ኣብ ዝተኻየደሉ እዋን እዩ ይብል ወኪልና ኬነዲ ኣባተ ዝለኣኾ ሪፖርት። ሓይልታት ትግራይ ኣብ ዝቆፃፀርዎ ፀለምትን ከባቢኡን ዘለዋ ወረዳታት ዝርከቡ ኣማይታ ሸሓት ሰባት ኣብ ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላው ከም ዝርከቡ ካብቲ ከባቢ መፅኦም ዝበሃሉን ኣባላት ኮሚቴ ሕቶ መንነትን ገሊፆም። እቶም ውሃብቲ ርእቶ ክዛረቡ ከለዉ ሕወሓት ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ዝለኣኽ ሓገዝ ናብቲ ከባቢ ከም ዘየከፋፍልን ሰባት ድማ ብሰንኪ ሕፅረት መድሓኒትን ብጥሜትን ይሞቱ ከም ዘለውን ይሕብር። ሓላፊ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ኣቶ ረዳኢ ሓለፎም ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ዝኣክል ረድኤት ናብ ትግራይ ኣይኣቱን ዘሎ ካብቲ ዝኣቶ ረድኤት እውን እንተኾነ ብሰንኪ ሕፅረት ነዳዲ ናብ ዝተፈላለዩ ዞባታት ናብ ዝርከቡ ዜጋታት ንምብፃሕ ጸገም ኣሎ ኢሎም ነይሮም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ እቲ ጸገም ሕፅረት ረድኤት ኣይኮነን ኣብ ክንድኡ ረድኤት ናብ ዘድልዮ ህዝቢ ዘይኮነስ ናብ ሓይልታት ትግራይ እዩ ዝውሰድ ዘሎ ከም ዝበል ሪፖርተር ንኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ዝለኣኸቶ ዜና ሓቢሩ። ኣብ ዞባ ጉራጌ ዘይቅንዕ ሓበሬታ ብምፍናው ዕግርግር ብምፍጣርን ንናይ ህዝቢ ሰላም ዘሪጎም ተባሂሎምን ዝተጠርጠሩ ሰባት ከም ዝተኣሰሩ ፖሊስ ክልል ደቡብ ኣፍሊጡ። ኮሚሽነር ፖሊስ ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ኣቶ ኣለማየሁ ማሞ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ሓለፍቲ እቲ ዞባ ሓዊሱ ብርክት ዝበሉ ሰባት ተኣሲሮም ኣለው ኢሎም። ቤተሰቦም ዝተኣስርዎም ሰባት ግና ንሰበ ስልጣን ሓዊሱ 13 ውልቀ ሰባት ብሓይልታት ፀጥታ ተኣሲሮም ከም ዝበሉ ወኪልና ዮናታን ዘብዴዎስ ዝለኣኾ ዜና ገሊጹ። ድሕሪ ኣብ ሆቴል ሞቃዲሾ ሶማልያ ዝተፈፀመን 21 ሰባት ዝቐተለን 117 ሰባት ዘቑሰለን መጥቃዕቲ ኣልሸባብ ግብረ መልሲ ዝሃቡ ቀዳማይ ሚኒስትር እቲ ሃገር ዝሕተት ሓይሊ ክህሉ እዩ ኢሎም ቃላትዮም። ሓምዛ ዓብዲ ባሬ ኣብ መግለፂኦም ነቲ ኣብ ሆቴል ሓያት ዝወረደ መጥቃዕቲ መንግስቲ ክሕተተል እዩ ይብሉ። ሰራዊት መንግስቲ ኣብቲ ሆቴል ኣጓኒፉ ዝነበረ ናይ ዕጡቃት ሸባብ ከበባ ድሕሪ ናይ 30 ሰዓታት ወፍሪ ናብ ፍጻመ ከም ዘብቅዑ እውን እቲ ዜና ጠቒሱ። ፕረዚደንት ሶማልያ ብወገኖም መንግስቲ ሶማልያን መሻርክቱን ኣብ ልዕሊ ኣልሸባብ ርእዮተ ዓለማውን ቁጠባውን ውግእ ክኸፍቱ እዮም ይብሉ። ወናኒ ሆቴል ሓያት ዓብደልቃድር መሓመድ ኑር ገለ ኣጋይሽ እቲ ሆቴል ኣብቲ መጥቃዕቲ ተሳቲፎም ካብኡ ዝገደደ ድማ ፈፀምቲ እቲ መጥቃዕቲ ነጋደው መዓር መሲሎም እዮም ናብቲ ሆቴል ኣትዮም ንዝብል ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ወረ ነፂጎምዎ። መራሒ ግብፂ ፕረዚደንት ዓብደልፈታሕ ኣልሲሲ ዋዕላ መራሕቲ 5 ሃገራት ዓረብ ከም ዘተኣናግዱ ካብ መንጎ ዝቐርቡ ኣጀንዳታት ሓደ ብመንፅር ውግ ኣብ ኡክራይን ኣጓኒፉ ዘሎ ቅልውላው ኤነርጂን እኽልን ክኸውን እዩ። ኣብቲ ዋዕላ ዝሳተፉ መራሕቲ ግብፂ፣ ኢሜረት፣ ዒራቅ፣ ዮርዳኖስን ባህረይንን እዮም። እንተኾነ ይብሉ ሚድያታት ግብፂ ወግዓዊ ዋዕላ 5ዮም መራሕቲ ሎምሶሉስ ክኽፈት እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ 4.2 ቢልዮን ዳላር ዝዋግኡ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ጠንቂ ዞባዊ ምስሓብ ኮይኑ ከም ዝቐጸለ ይፍለጥ። ኣብ የመን፣ ሶርያ፣ ሊብያን ዘሎ ውግእ ከምኡ እውን ኣብ መንጎ እስራኤልን ፍልስጥማውያንን ዘሎ ግጭት እውን ኣጀንዳ እቶም መራሕቲ ክኸውን እዩ። ብሰንኪ ከባብያዊ ግጭት ኣሽሓት ሰባት ነበርቲ ዶባት ቻድን ናይጀርያን ብጥምየት ይሳቀዩ ከም ዘለዉ፣ ቆልዑ እውን ይሞቱ ከም ዝጀመሩ ሰበስልጣን ካሜሮን ኣፍሊጦም። ዝሓለፈ ታሕሳስ ኣብ መንጎ ጓሶትን ገፈፍቲ ዓሳን ብሰንኪ ዝተፈጥረ ጎንፂ ብውሕድ 40 ሰባት ከም ዝሞቱን ልዕሊ 1,000 ሰባት ድማ ናብ ቻድ ከም ዝሰገሩን እቲ ዜና ጠቒሱ። ብርክት ዝበሉ ዝተሰደዱ ናብ ከባቢኦም ተመሊሶም ኣለዉ። ትካላት ረድኤት ግና እቶም ግዳያት ንምንባር ኢሎም ይገታገቱ እዮም ዘለዉ ይብሉ። ንልዕሊ 2,000,000 ሰባት ህፁፅ ሓገዝ ዝተማሕፀነ መንግስቲ ካሜሮን ብወገኑ ኣብ ሓባራዊ ዶብ ናይጀርያን ቻድን ሰፊሮም ዘለዉ ሰባት ጥምየት ኣትይዎም ኣሎ ይብል። መንግስቲ ካሜሮን ጠንቂ ትቕልውላው ተፈጥራዊ ጸገም ሰላም ስለ ዘየለ ኣብ መንጎ ማሕበረሰባት ዝለዓል ግጭት እውን እዩ ባህላይ ኮይኑ ኣሎ። ቢሮ ምርመራ ኣሜሪካ ወይ ከዓ ኤፍቢኣይ ናብ መንበሪኦም ኣትዩ ሰነዳት ድሕሪ ምውሳዱ ሕቶ ዘቕረቡ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዝነበሩ ዶናልድ ትራምፕ ዳኛ ነቲ ሚኒስተር ፍትሒ ዝጀመሮ መስርሕ ምፅራይ ንኽገትኦ ጸዊዖም። ብመሰረት እቲ ንሶም ዘቕረብዎ ሕቶ ንሓደ ፕረዚደንት ብሕገ መንግስቲ ዝወሃቦ ሓለዋ ዝጥሕስ ተግባር ተፈጺሙ እንተኮይኑ ብናጻ ኣካል ይጻረየለይ ኢሎም። ጋዜጣ ዘ ኒውዮርክ ታይምስ ከምዚ ጸሓፎ ሰራሕተኛታት ኤፍቢኣይ ካብ መንበሪ ትራምፕ ልዕሊ 300 ምስጢራዊ ሰነዳት ከም ዝወሰዱ ጠቒሱ ኣሎ። ኣብ ሩስያ ንጓል መራሒ ሃገራውያንን ደጋፊ ፕረዚደንት ፑቲንን ዝኾነት ውልቀ ሰብ ኣብ መኪና ብዝተፃወደ ቦምብ ዝቐንጸለ ትካል ስለያ ኡክሬይን እዩ ክብል ማሕበር ስለያ ሩስያ ከሲሱ። ፌደራላዊ ትካል ስለያ ሩስያ ኣብ መግለጺኡ 29 ዓመት ዝዕድሚኣ ዳርያ ዱጊና ትካል ስለያ ኡክሬይን ብዘፃወዶ ቦምብ እያ ተቐንጺላ ይብል። ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል ግና ዛጊድ ኣይትረኽበን። ቅድሚት ማለት ሰንበት መግለጺ ዝሃበ ኣብ መኻሪ ፕረዚደንት ኡክሬይን ግና ኣይዋዕልናዮን ዝብል ግብረ መልሲ ሂብሎ። ፍሉይ ሓይሊ ዋሽንግተን ዲሲ ንስደተኛታት ካብ ቴክሳስን ኣሪዞናን ናብ ዋሽንግተን ዲሲ ንኽኣትዉ ሓጊዝዎም እዩ ንዝብል ክስ ሚኒስትር መከላኸሊ ወይ ከዓ ፔንታገን ከንቲባ ዋሽንግተን ዲሲ ነጺገንኦ። ንሰን ኣብ ዝፀሓፈኦ ትዊተር ሰባት እግረ መገዶም ኣብ ከተማና ክዕርፉ ከለዉ ዋሽንግተናውያን ሰብኣዊ ኣተሓሳስባና እዩ ዝቕይደና ኢለን። ኣሶሴትድ ፕረስ ዝረኸቡ ሓበሬታ ፍሉይ ሓይሊ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ኣገልግሎት ስደተኛታት ምጥቃም ንሓፈሻዊ ቁርብነት እቲ ሓይሊ ዘዳኽም እዩ ዝብል ከም ዝኾነ እቲ ዜና ይጠቅስ። ኣብ መወዳእታ ዜና ናሳ ናይ ዓለምና ዝገዘፈን ዘበናውን ናይ ህዋ ቴሌስኮፕ ንፕላኔት ጁፒተርን ከባቢኡን ብንጹር ዘርኢ ኣሰኣል ከም ዝሓዘ ተፈሊጡ። ሊቃውንቲ ከም ዝብልዎ እቲ ትማሊ ሶኒ ወግዓዊ ዝተገብረ ኣሰኣል ንናይ ስርዓተ ፀሓይና እታ ዝገዘፈት ፕላኔት ዘጠቓለለ እውን እዩ። መጉሊ መነፅር ህዋ ወይ ከዓ ቴሌስኮፕ ጀምስ ዌብ ስፔስ ነቶም ኣሰኣል ዝሓለፈ ወርሒ ከም ዝሓዘቶምን ንሰሜናውን ደቡባውን ክፋል ጁፒተርን ከባቢኡን ዘጠቓለለን ከም ዝኾነ እውን ተፈሊጡሎ። ዜና ተፈጺሙ።
ዜና ሰሚዕኹም ክቡራት ሰማዕቲ፣ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፈላማይ ጸብጻብ ክንሓልፍ፣ ቀዳማይ ሚኒስተር ነበር ኬንያ መራሒ ተቃዋማይን ራይላ ኦዲንጋ ብጸቢብ ድምፂ ንዝተሰዓሩሉ ውፅኢት ምርጫ ብምቅዋም ናብ ጠቕላሊ ቤት ፍርዲ ጥርዓን ኣቕሪቦም። እቲ ሕጋዊ ክትዕ ንናይቲ ሃገር ዕሸል ዴሞክራሲ ናይ ሞትን ሕየትን ቃልሲ እዩ ክብሉ ጸዊዖም ኣለዉ። መሓመድ ዩሱፍ ካብ ናይሮቢ ዝለኣኸ ጸብጻብ ሳራ ፍሳየክ ተቕርበያ።
ኣብ ቀረባ እተዛዘመ ፕሬዚዳንታዊ መረፃ ኬንያ ዝተሳዕሩ ራይላ ኦዲንጋ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ እቲ ሃገር እቲ ንዊልያም ሩቶ ፕሬዚዳንት ዝገበረ ውፅኢት ክቕይሮ ትማሊ ሶኒ ዕላው ክሶም ኣቕሪቦም። ኦዲንጋ ንደገፍቲ ፓርቲኦምን ብኣሸሓት ዝቝጸሩ ሰነዳት ዝተዓጥቁ ጠበቓታቶምን ኣስዒቦም እዮም። ኣብ ማእኸል ናይሮቢ ናብ ዝርከብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ክሶም ሒዞም ዘምርሑ። ክሶም ድሕሪ ምቕራቦም ድማ ስርዓት መረፃ እዚ ሃገር ተበላሽ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም።
Kenyans and all those who followed our campaign will recall that fighting and ending corruption in Kenya.
ኬንያውያንን ወፍርታትና ዝከታተሉ ዝነበሩን ሁሉም ከምዝ ዝክርዎ አንጻር ግዕዚና ምቅላስን ንሐዋሩ ካብ ኬንያ ከጠፍ ምግባርን ከም ፓርቲ አዝሚዮ ላ ኢሞጃንን ከም ሐደ ናይ ኬንያ ውህድ ፓርቲን ኣብ ኩሉ ወፍርታትና ቀንዲ አጀንዳና መንባሩ ዝፍለጥ እዩ። ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ዝተኣወጀ ውፅኢት ፕሬዚዳንታዊ መረፃ ዘርእዮ ሓይልታት ዴሞክራሲን ሰናይ ምሕደራን ኣንጻር እቶም ነዛ ሃገርን መንግስትን ንምቁፅጻር ካብ ዝገብሩ ፈተነታት ዘይድቅሱ ገበነኛታት ግዕዚና ዝግበር ቀጻላይ ቃልሲ ዘመላኽት እዩ።
ጠበቓታት ኦዲንጋ ከም ዝብልዎ እቲ ኣብ 9 ነሓሰ ዝተኻየደ መረፃ ንዊልያም ሩቶ ዝወገነ መንባሩ ዝሕብሩ ሰነዳት ምስቲ ክሶም ምትሓዞም ይዛረቡ። ጀምስ ኦሪገን ካብ ጠበቓታት ኦዲንጋ ሓደ እዮም። ኣብ ቤት ፍርዲ ክረትዑ ምዃኖም እዮም ብርግፀኝነት ዝዛረቡ። ኦዲንጋ ነቲ ኮሚሽን መረፃ ብገበናት መረፃን ብልሹ ኣሰራርሓን ይኸስዎ።
The corruption cartels are prepared to compromise electoral systems, bribe electoral officials.
ገበነኛታት ግዕዚና ንሰበ ስልጣን መረፃ ጉቦ ብምሃብ እቲ ስርዓት ፀጥታ ካልእ መገዲ ክሕዝ ወይ እውን ፈፂሙ ክመውት ምግባር ይፅዕሩ ኣለዉ። ኣብ ስልጣን ዝፀንሕሉን ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ዘኻዕበትዎ ሃብቶም ካብ ህዝቢ እናሰረቑ ዝቕፅልሉ ኩነታት ንምድልዳል ተዳልዮም እዮም። ኣብዚ እዋን መረፃ ዘጋጠመ እውን እዚ እዩ።
ኮሚሽን መረፃን ሰዓራይ ፕሬዚዳንታዊ መረፃ ዊልያም ሩቶን ነቲ ናብኦም ዘነፃፀረ ክሲ መልሲ ንምሃብ 4 መዓልቲ ጥራሕ እዩ ዘለዎም። ሩቶ ብወገኖም ኣብዝ ሓለፈ ሰሙን ዝረኸብዎ ዓወት ኣብ ቤት ፍርዲ ክጣበቕሉ ምዃኖም ገሊፆም። ኦዲንጋ ኣብ 2017 ንውፅኢት ፕሬዚዳንታዊ መረፃ ዝገበርዎ ተቃውሞ ተሰኺዕሎም እዩ። ኣብቲ እዋን ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ንቴክኒካዊ ጥሕሰታት ሕጊ ጠቒሱ ነቲ ውፅኢት ብምስራዝ ዳግማይ መረፃ ክካየድ ወሲኑ እዩ። ኦዲንጋ ካብቲ መረፃ ንርእሶም ኣግሊሎም። ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ድማ ንኻልኣይ ግዜ ፕሬዚዳንት ኮይኖም መምራፆም ዝዝከር እዩ።
ክንቕፅል ናብቲ ኻልኣይ ፀብጻብ። ዩክሬን በቲ ፕሬዚዳንት ሩስያ ፍሉይ ወታደራዊ ስርሕት ዝበልዎ ስጉምቲ ካብ ትውረር ፅባሕ ረቡዕ 6 ወርሒ ትገብር ኣላ። ዩክሬንን ምዕራባውያንን ደገፍታን ሞስኮ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ጎበጣ መሬትን ንምስራዝ ሃገራዊ መንነት ዩክሬን ዝዓለመን ዘይምኹን ወራሪ ክብላ ይኹንንኦ። ፕሬዚዳንት ሩስያ ብወገኖም እቲ ኩናት ምስ ፍሕፋሕ ኔቶ ንምዕጻፍን ንሩስያ ዘስክኡ ፅንፋውያን ንምውጋድን ዝዓለመ እዩ ይብሉ። ንምዃኑ ዩክሬን ኣብ 1991 ካብ ሞስኮ ነፃነታ ካብ እትረክብ ዘሕለፈቶ ፖለቲካዊ ታሪክ እንታይ ይመስል? ንጸብጻብ ሮይተርስ ተመርኪሱ ተወልደወለ ገብርኤል ካቕርቦ እዩ።
ኣብ 1991 ሊዮን ግራቪሹክ መራሒ ሶቪየት ሪፐብሊክ ዩክሬን ኣብ ዝነበረሉ እዋን ካብ ሞስኮ ናጽነት ኣወጀ። ኣብቲ ዝተኻየደ ረፈረንደም ድማ ዩክሬናውያን ብዓብላልነት ናጽነት ኣድሚፆም ንሊዮን ግራቪሹክ ድማ መራሒኦም ገይሮም መሪፆም። ኣብ 1994 ድማ ዩክሬን ነቲ ካብ ሩስያ ዝወረሰቶ ዓረር ኒክሌር ክትረክብ ወሲና። እዚ ዝኸውን ዘሎ ሩስያ ኣሜሪካን ብሪጣንያን ብዝፈረምኦ ውዕል ኮይኑ ዩክሬን ጸጥታዊ ውሕስነት ክወሃባ ብዝብል እዩ ዝነበረ። ኣብ 2014 ንሩስያ ዝድግፍ ቪክተር ያኒኮቪች ፕሬዚደንት ኮይኑ መጺኡ። እንተኾነ ዝተደናገረ ምርጫ እዩ ተኻይዱ ብዝብል እቲ ኦረንጅ ሪቮሉሽን ዝበሃል ተቃውሞ ተላዒሉ ምርጫ ክድገም ተገይሩ። ድሕርዚ ደጋፊ ምዕረባውያን ዝኾነ ቀዳማይ ሚኒስትር እቲ ሃገር ዝነበረ ቪክተር ያሸሸንኮ ፕሬዚደንቱ ኮይኑ ተመርጸ። ኣብ 2005 ያሸሸንኮ ንዩክሬን ካብ ቀለበት ክረምሊን ከውፃን ናብ ኔቶን ሕብረት ኤውሮጳን ገጹ ከቕንዓን ቃል ኣተወ። ኣብ 2010 ኣቐዲሙ ብምድጋም ምርጫ ዝተሳዕረ ያኒኮቪች ንፕሬዚደንታዊ ምርጫ ብምስዓር ፕሬዚደንት ዩክሬን ኮይኑ ዳግም መጸ። ሩስያን ዩክሬንን ኣብ ዋጋ ነዳዲ ውዕል ተፈራሪመን። እዚ ድማ ኣብ ወደብ ጸሊም ቀላይ ማለት ኣብ ናይ ዩክሬን ሓውሲ ደሴት ክሬምያ ዝነበረ ሓይሊ ባሕሪ ሩስያ ኣብቲ ቦታ ንኽጸንሕ ዝተገብረ ውዕል ነበረ። ድሕርዚ ኣብ 2013 መንግስቲ ያኖኮቪች ምስ ሕብረት ኤውሮጳ ዝነበሮ ንግዳዊ ርክባት ኣደስኪሉ ምስ ሞስኮ ኢኮኖምያዊ ምትእስሳር ከበራብር ተበገሰ። እዚ ተበግሶ እዚ ኣብ ርእሰ ከተማ ኪየቭ ናይ ኣዋርሒ ሕዝባዊ ሰልፍታት ኣልዓዓለ። ድሕሪ እዚ መራሒ ሩስያ ቭላዲሚር ፑቲን ንምዕረባውያን ነቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ብምትብባዕን ብምድጋፉን ከሲስወን። ኣብ 2014 እቲ ኣብ ኣደባባይ ኪየቭ ኣተኪሩ ዝነበረ ሰልፍታት ጎንፃዊ እናኾነ ኸደ። ዓሰርተታት ሰልፈኛታት ተቐቲሎም። ድሕሪኡ ኣብ ዝነበረ ወርሒ ለካቲት ባይቶታ ሃገር ንያኖኮቪች ካብ ስልጣን ከኣልዮ ኣድሚፁ፣ ንሱ ድማ ካብታ ሃገር ሃደመ። ድሕሪ መዓልትታት ግን ከዓ ዕጡቓት ንፓርላማታ ሓውሲ ደሴት ክሬምያ ብምቁፅጻር ባንዴራ ሩስያ ኣብ ፓርላማ ክሬምያ ኣንበልበሉ። ሞስኮ ሬፈረንደም ኣካይዳ ዝበዝሑ ምስ ሩስያ ይሕሸና ስለ ዝበሉ ነታ ግዝኣት ክሬምያ ናብኣ ጸንበረታ። ኣብ ወርሒ ሚያዝያ 2014 ደገፍቲ ሩስያ ዝኾኑ ክንፍለ ባህልቲ ኣብ ምብራቃዊ ዩክሬን ንዝርከብ ዶንባስ ዝበሃል ክፍለ ሃገር ናጽነት ኣውጀምሉ። ክሳብ መጀመርያ ዝዓመት እዚ ድማ ኩናት ቀጸለ። ሽሕ እኳ ተደጋጊሙ ውዕል ምቁራጽ ተኽሲ ይግበር እንተነበረ ኣብ ሓምለ 2014 ሓንቲ ህዝቢ ዝፀዓነት ነፋሪት ጋያሾ ካብ ኣምስተርዳም ናብ ኩላላምፑር ክትበርር ከላ ኣብ ልዕሊ ምብራቃዊ ዩክሬን ብሚሳይል ተሃሪማ ኣብኣ ዝነበሩ 298 ሰባት ኩሎም ካሊቖም። ምርምርቲ እቲ ሚሳይል ስርሒት ሩስያ ምዃኑ ነጊሮም፣ ሩስያ ግን ኣይናተይን ብምባል ኣብቲ ጉዳይ ኢድ ከም ዘይነበራ ኣፍሊጣያ። ኣብ 2017 ካብ 2014 ጀሚሩ ፕሬዚደንት ዩክሬን ጸንሐ ደጋፊ ምዕረባውያን ዝኾነ ቢልዮነር ነጋዳይ ፔትሮ ፖሮሸንኮ ምስ ሕብረት ኤውሮጳ ናይ ንግድን ኣገልግሎታትን ውዕላት ከተመ። ዩክሬናውያን ናብ ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳ ናይ ናጻ ቪዛ ዕድላት ተኸፍተሎም። ኣብ 2019 ኮሜድያን ተዋሳኣይ ዝነበረ ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ብልሽውና ክዋጋየ ኣብ ምብራቃዊ ዩክሬን ንዘሎ ኩናት ድማ ደው ከብሎ እየ ብዝብል መብጽዓ ንፖሮሸንኮ ብምስዓር ፕሬዚደንት ኮይኑ ተመርጸ። ኣብ 2021 ዘለንስኪ ዩክሬን ናብ ኔቶ ክጽምበር ናብ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ምሕጽንታ ኣቕረበ። ሩስያ ድማ ሰራዊታ ንወታደራዊ ልምምድ ብዝብል ናብ ዶብ ዩክሬን ክተጸግዖም ጀመረት። ቅድሚኡ ቅድሚ ወርሒ ድማ ሩስያ ዝርዝር ጸጥታዊ ጠለባት ኣቕሪባ ነይራ። ካብ መንጉኡ ኔቶ ኣብ ምብራቃዊ ኤውሮጳን ኣብ ዩክሬንን ወታደራዊ ህላውኡ ከቋርጽ ኣተሓሳሲባን ውሕስነት ዝህብ ሕጋዊ ውዕል ክግበር ጸዊዓን። ከም ምላሹ ድማ ኔቶ ማለት ወታደራዊ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ብዛዕባ ጸጥታዊ ስግኣት ሩስያ ግብራዊ ምይይጣት ንምክያድ ናይ ክፉት ማዕጾ ፖሊሲ ይደፍእ ነይሩ። ኣብ 2022 ኣብዚ ዓመት እዚ ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላዲሚር ፑቲን ኣብ ቴሌቭዥን ወፂኡ ኣብ ዝሃቦ መደረ ዩክሬን ኣካል ምልኣታዊ ታሪክ ሩስያ እያ፣ ሓቀኛ መንግስትነት ነይርዋ ኣይፈልጥን፣ ባምቡላ ስርዓት ዘለዋ ብግዳማዊ ሓይልታት ክትመሓደር ዝጸንሐት እያ ኢሉ። ፑቲን ነተን ዝተፈለያ ምብራቃዊ ግዛኣታት ዩክሬን ኣፍልጦ ዝህብ ሕጊ ፈሪሙ ሰራዊት ሩስያ ናብ እንከኣቱ ኣዚዙ። ምዕረባውያን ሃገራት ድማ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ተወሳኺ ኢኮኖምያዊ እገዳታት ገይረን። ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ለካቲት 24/2022 ድማ ፑቲን ኣብ ናይ ንጎሆ መደርኡ ኩናት ኣዊጁ። ብሰለስተ ሸነኽ ብምውራር ድማ ብሚሳይላት መዳፍዓትን ነፈርቲ ኩናትን ንሓይልታት ዩክሬን ኣጥቂዑ። ዓሰርተታት ኣሽሓት ዩክሬናውያን ካብ መንበሪኦም ኣብ ዝሃድምሉ እዋን ድማ ዘለንስኪ ህዝባዊ ክተት ኣውጁ። ጽባሕ ረቡዕ 6 ወርሑ።
ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ ናብ ስሩዕ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክንሓልፍ። ካብ 5 ክሳብ 7 ሓሰ 2022 ኣብ ሴንት ፖል ሚኒሶታ ዝተኻየደ ፈላማይ ምርኢት ኩዕሶ ስክዒት ኤርትራውያን ብኤርትራውያን ኣሜሪካውያን ኣሰልጠንቲ ኩዕሶ ስክዒት ኣብ ዝተፈላለየ ኮሌጃት ኣሜሪካ ዝተዳለወ ኮይኑ ኣብቲ ስፖርት ዝነጥፉ መንእሰያትን ቆልዑትን ነቲ ስፖርት ተጠቒሞም ዝበለፀ ዕድላት እቲ ስፖርትን ትምህርትን ክረኽቡ ዝዓለመ ምዃኑ ዋና ኣሰናዳኢት መደብ ኣሌክዛንደር ስዩም ልኡል ይገልጽ። ዊንታ ኪዳነ እያ ዘራሪባቶ።
ደዛ ርስኻ ንሰማዕቲ ተኸታተልቲ ኣላሊሉ
ኣነ ኦኬ ሶ ኣሌክ ሽመ ኣሌክዛንደር ልኡል ስዩም ባስኬትቦል ኮች ኣብ ማውሁ ኮሚኒቲ ኮሌጅ ኣብ ኦሬገን።
ኣሌክዛንደር ልኡል ስዩም ይበሃል። ኣብ ክላክማስ ኮሚኒቲ ኮሌጅ ኦሪገን ኣሰልጣኒ ኩዕሶ ሰኪዐት ወይ ባስኬትቦል እየ። ነዚ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያ ዝተኻየደ ሾው ኬስ ካብ ዘዳለዎ ሓደ እየ። ነዚ ኣብ ሚነሶታ ዝተዳለወ ምርኢት ኩዕሶ ሰኪዐት ኤርትራውያን ኣቐዲመ ኣብ ኤርትራ ኣብ 2019 ንቕሩብ መዓልታት ቆልዑ ብምስልጣን እየ ጀሚረ ዮም። እዚ ድማ ንኹሉ ቅዱስ ብሓባር ኣብ ምምፃእ ፅቡቅ ዕድል
እዩ። And that was a good opportunity for us to like bring everybody together.
Ski bizabati abzahala faqniyat zetaqayde mir'ita minosota nigeramna ntayu ilamu kamayineru ntay ntay nagrat shum kamu gebu.
So like the idea is, you know, hiji like is it like
izi mir'it ertrawyan hadish yu. ንሕና ግን ነቶም ናብ ሚነሶታ ዝመፁ ተፃወቲ ዕድል ክንህቦም ኢና ንደሊ። ንኤርትራ ወኪሎም ንኩዕሶ ሰኪዐት ወይ ባስኬትቦል ወኪሎም ዝሰርሕሉ ብተወሳኺ ካብ ኣብ ብደረጃ ኮሌጅ ኣሰልጠንቲ ኮይኖም ዝሰርሑ ሰሙያ ክመሃሩ፣ ከመይ ገይሮም ኣብ ጋንታታት ክጥርነፉ ይኽእሉ፣ ናይ ትምህርቲ ዕድል ወይ ስኮላርሽፕ ይረኽቡ፣ ሰባት ከመይ ገይሮም ይረኽቡን ክንምህሮም እዩ ድሌትና። ንሕና ስራሕና ወይ ሞያና እዩ። ኣነ ኾነ ኤድ ሮቤል ኣቤል ኩላትና ነዚ ዘድሊ ንሕብረተሰብ ክንህብን ክንሕግዝን እዩ ድሌትና። ካብ ዝተፈላለየ ግዝኣታት ኣሜሪካ ለንደንን ካናዳን ሓዊሱ ኣስታት 20 ካብ 15 ክሳብ 20 ዓመት ዕድሚኦም ተፃወቲ ኣብዚ ናይ ሚነሶታ ፈላማይ ምርኢት መፂኦም ነይሮም።
ቴክሳስ፣ ፍሎሪዳ፣ ካሊፎርኒያ፣ ኦሬገን፣ ዋሽንግተን፣ ለንደን፣ ካናዳ So the age range is between 15 to 25. Yeah, so Friday and Kulum the basketball players mention like networking event gerna.
ኣብቲ ቀዳማይ መዓልቲ እቶም ተፃወቲ ኩሎም መፅኦም ናይ ምፍላጥን ምልላይን ግዜ ኢና ጌርና። ቀዳም ናይ ንጉሆ ኩዕሶ ሰኪዐት ተፃዊትና። እዚ ዝተፈላለየ ዓይነት ቅድን ቴክኒክን ፀወታ ብምድህሳስ ኢና ተፃዊትና። ድሕሪ ምሳሕ ድማ በብጉጅለ ብምዃን ኣኼባታት ኣካይድና። ኩላትና ኣብቲ ምርኢት ዝተሳተፍና ወለንተኛታት ኮነ ተፃወትትን ኣሰልጠንትን ካብ ነንሕልሕድና ንመሃሃረሉ ተመክሮ ንለዋወጠሉ ልዕሊ ኩሉ ድማ ንሕብረተሰብ ንሕግዘሉ ዕድል ዝፈጥር እዩ ነይሩ።
Help our community, you know, in basketball.
Let's say me about community.
A lot of the kids, this is their first time doing this, you know? First time opportunity.
እዚ ናይ ፈለማ ምትእኽኻብ እዩ። ፈለማይ ዕድል እውን እዩ። ብዙሓት ኤርትራውያን ኣሰልጠንቲ ኩዕሶ ሰኪዐት የለውን። ንዓይ ኮነ ኣብዚ ዝተሳተፉ ኣሰልጠንቲ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ። ምክንያቱ ነቶም ተፃወቲ እውን ንቅድሚት ንምስጓም ትምህርቲ ኣገዳሲ እዩ። ስለዚ ነዞም ተፃወቲ ስኮላርሽፕ ክረኽቡ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ትምህርቲ ዕድል እውን ብባስኬትቦል ኣቢሎም ክረኽቡ እዩ ድሌትና። ነዚ ድማ ሰባት ግዜኦም ወፍዮም ኣብዚ ጉዳይ ክሳተፉ ንደልዮም ዘለና።
And that's like why we want people to come, why we want more people to like invest their time, why we want more volunteers, and you know, we go from there, you know.
Bizay tom kaptom qol'u كابتي محبرسات كابو والديها كم يعني تبرمات تترفض له
the NBA, right? They want to work with us. They want to give us opportunity. FIBA, they want to give us opportunity, you know? So the connections is big.
هغراوي محبر كعصو سكيعت امريكا وي NBA عالم لخي فدريشن كعصو سكيعت مالت FIBA مسانا كسرحن زتفلالي عدلات كهبونان مخانوم قلت امرنا لو عنهن روبيلن كابي ساوز داكوتا كندر راخبن بحابار كنسرحن سنحناينا نتي أبي إلترا جمرنا يوون كنقصو لإنا نخلطي بحابار كنمصو إنا مدب زلنا حجي أفلطو أبي معبا إنا نسرح زلنا سمسفلطو لما تيزاد اللي حاجز كنركب نخل زي سرحالو زلخو كولجن كالقوت أكلاتن ناينويح مدب مسانا زلوهم زحقزنان زحقزنا زلونا لو نزي كمزي عينت متأخخاب دما أبي نفس وكف عمت جن أبسخلا لي بوتا أبي أوروبا ونكنكسلو إنا نبال زلنا
We want to do it every year, you know? That's the goal. You know, حانتي عمت جرنا, like that's the goal right there. But we want to do in Europe too. You know, we want to figure that out. And I don't know when we're going to do it, but for sure next year, we're going to do it again at McAllister or a different location. But once a year, every year we're going to do it because it's a good opportunity to bring everybody together and then they can teach basketball like that, you know?
I've asked Raun, can I know that I'm going to be here? I'm going to be here. I'm going to be here. I'm going to be here. I'm going to be here.
Like 2019, right? I've started to a day.
أبو كلتاش حن عصر تتشاعتن أبو سنغابور زنبراني سراح مسودة أكو ناب إلترا نحنمش تسومنات كيدي أبو نقول عو سلط أنا هيبي مس فدراشن كو عصر سكاعتن سبورت كوميشنن كسر رحكي إلي نسبعة كساب سماني أزخو نقول عو سلط أنا هيبي بتعمي عادي عدلي نيرو كمو عينات سرحات سريحة أي فلتن نسودما بزوح نقرات كسر رحق إلني نتي أب عدي زلو حبرة السابون كحقز عد الزفت على اللي ينيروم نزوم أب بوشوثيليا بزوح سرح سرح زلو دما كحقزوم يدلي أنوون نزلي سلطنا موياي أبزل على درجة كبصحو يدلي أنا كومون تغيري نتي ناي إلترا كعصو سكعتون كومو كحقز إخل مالتي
And I want to help those guys. I want to help them bring guys back. I want to be able to work with those guys. I want to be able to work with the basketball commission, the federation. I already do basketball at professional level. I want to be professional basketball coach at the NBA. So if I can do that in 3-4 years, I can take Eritrea basketball with me. I can help them out. I give them resources. I give them knowledge. I help them be organized. And then, you know, that's where it started,
2019. نخلوت قلعون عم حدث السرحة الهامو انتاي مخلو تحلف من الاسيات من ولدي من عشق قلعوت
Yeah, man, I think it's like humbling experience, you know, to like be able to like
بتعمي إذا حقوس فريتا مكريو بمريحنا الدرجة نهيو السبات نمقيار كسر رحق الله كما بحادة كولج أسرت آني خوينو أب صرح حلو ذو اللخو حج أوان أي بزح حسابات هوتنا مقياري زي صرح كمو دماء نناعشتو إلتراويان هوتهم كخيرو كحجز يزدلي أنا يكو عصور نتساوتكو كعبخو اللهو أبتو ميا خينام زمهروني ويزي حجزوني سبات عينو بورن صدرابيكي ون اتي سبورت انتايو أنا معلقن داي كلا تعلني إفولتينو بورن بتمرتي نتمرتي خفل اللي منبارو ترايحهم زي حجوة سميرهم أنا خاء أبزخونا كورنا عالم زلوو إرتراويان قولعون من إسياتن أبنات كوينة كحقزوم إدن للوخو هواتوم كقيرو إدن لي مخنياتو كعصو ساكعت نعاي هواتي كأيروويو
Change people lives through basketball because basketball changed my life and I just want to be able to like do that for everybody I appreciate it I can yell it
Alexander Siyum gacha madab Eritrea na Amerika bumhanka zina namaskin بزن بقال نايلو مدبنا ودينا لنا صباح مدب هزبي مس هزبي هزبكم في قربيو نعمك تابكم أقدمنا أقدم سابعو سلام ليكي لكم قورة قورة مدنية تشاو.